pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, koju započinjemo riječima svetog Serafima Sarovskog, koji je o molitvi govorio. Možeš sasvim dobro da se pri radu moliš, u hodu isto tako, pa čak i u postelji. Glavno je da neprestano u srcu prizivaš Gospoda svoga i da ne zaboravljaš da se pred njim i njegovom presvetom majkom klanjaš do zemlje. Riječi su svetog Serafima Sarovskog. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o sljedećim temama. Tokom Velikog posta misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske organizovao je velikopostni ciklus predavanja. Prvo predavanje od ukupno 5 održao je episkop Bački Irinej na temu pokajanja za vaskrsenja. U Trebinju je priređena izložba pod nazivom Ikona u kontekstu 21. vijeka. O potrebi savremenog ikonopisca za izražavanjem likovnim jezikom svojstvenim epohi u kojoj živimo, govori Jelena Jeftić, jedna od autorki izložbe. U parohijskom spomen hramu Svetog Save u Beogradu predstavljena je knjiga I mudri i bezazleni, urednice religijskog programa Televizije Republike Srpske Žane Vukosavljević. Udruženje Sveti Avakum iz Banja Luke ove godine po treći put organizovat će dolazak djece sa Kosova i Metohije u Banja Luku, gdje će boraviti za vrijeme vaskršnjih praznika. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Tokom Velikog posta misijski odbor eparhije Zvorničko-Tuzlanske organizovao je velikopostni ciklus predavanja. Prvo predavanje od ukupno 5 održao je episkop Bački Irinej na temu pokajanja za vaskrsenja. Pokajanje je novorođenje čovjeka, a post, posebno vaskršnji, najbolje je vrijeme za promjenu koja treba da obuhvati i dušu i tijelo, odnosno cijelo biće, rekao je između ostalog vladika Bački Irinej. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Vladika Irinej je naglasio da je veliki post ujednom bio i priprema za krštenje, a da je pokajanje preduslov za krštenje. Što je čovjek bolji i bliži Bogu, to osjeća veću potrebu za pokajanjem. Nažalost, potrebu za pokajanjem najmanje osjećaju oni kojima je najpotrebnija. Pokajanje je otvaranje za Boga. Vladika Irinej je lijepo objasnio razliku pokajanja kao duhovne potrebe od kajanja kao duševne i psihološke potrebe.
Pokajanje je bilo preduslov za krštenje u drevnoj crkvi. I danas je ono preduslov za krštavanje odraslih ličnosti. Dete, naravno, je još malo i nezrelo, intelektualno, mada i ono osjeća blagodat krštenja. Vi koji živite ovdje, možda ste čuli, ali ja sam recimo u svoje vrijeme slušao na Kosovu i Metohiji, gdje sam u mladosti bio sabrat u manastiru Visokim Dečanima, da su često i muslimanske žene, arnautske, turske i druge, dolazile tražeći da, ne sa željom da njihova deca postanu hrišćani, nego su govorile u manastirima našim, sveštenicima našim, dajte da to što radite vašoj deci, uradite i našoj, da mirnije spavaju i da budu zdravija. Dakle, sa tom nekakvom, možda polumagijskom svešću, ali su i oni primetili da se nešto dešava čudesno sa čovjekom kada je kršten. Čak i ako je u pitanju beba, dete, novorođenče. Da je to tako, imamo svjedočanstva iz veoma ranog perioda crkve, potpuno nepobitna, Jedan od drevnih hrišćanskih spisa, među najstarijim sačuvanim ranohrišćanskim spisima, što je za divljenje da ipak i takav spis je neko našao vremena da prevede, preveo ga je vladika Atanasije, sada umirovljeni vladika koji živi u Tvrdošu u Hercegovini i objavio na srpskom jeziku. Taj spis se zove Didahi, što u prevodu znači učenje. Puni naslov je učenje 12 apostola ili nauka 12 apostola. Kada se spremate za krštenje, neka posti i onaj koji krštava i onaj koji se krštava ili koji se krštavaju nekoliko dana, a ako ne može toliko, makar jedan dan. Još jednu stvar vidimo iz toga spisa, potpuno nedvosmislenu i izričito zasvjedočenu, da su se hrišćani sabirali na liturgiju u nedeljni dan, dan Vaskrsenja. Već tada je krštenje bilo povezano sa Vaskrsenjem, a ne subotom, kao što tvrde subotari i neke druge sekte koje do danas postoje i kroz vekove su tako tvrdili. Spis koji je nesumnjivo ponikao iz jevrejske hrišćanske sredine svedoči da ti hrišćani koji su postali hrišćani iz jevrejstva su praznovali od početka nedelju kao dan gospodnji. I tim imenom dan gospodnji, a to je sinonim za dan Vaskrsenja, nazivali su nedelju. Inače u nekim jezicima, kao što možda znate, sačuvan je i stari mnogobožački paganski naziv dan sunca, jer su u grčko-rimskoj religiji praznovali sunce kao božanstvo. I taj dan je bio posvećen, zato se recimo danas na engleskom kaže Sunday ili na nemačkom Sonntag, to znači dan sunca. Taj spis je posebno za nas značajan, jer kad je pronađen, pronađen je tek u druge polovine 19. veka i prvi ga je objavio jedan grčki vladika iz Male Azije, mitropolit Filotej Vrijenije. Bilo je posle i drugih izdanja. Najprije se mislio da je on nastao negde u prvoj polovini 2. veka, oko 120. 130. godine. Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da je on nastao istovremeno sa posljednjim knjigama Novog Zaveta, između 90. i 100. godine. Dakle, autor toga drevnog hrišćanskog spisa je praktično savremenik posljednjih, odnosno posljednjega živoga među apostolima, Jovana Bogoslova. Jer u isto to vreme nastaje i Evanđelje po Jovanu i knjiga Otkrivenja Jovanovog. Tako dakle imamo jedno živo i veoma ubedljivo svedočanstvo o tome da se pre praznika Paske i pre krštavanja odraslih ljudi postilo.
Predavanje episkopa Irineja bilo je prvo od ukupno 5 koja će biti organizovana svake nedjelje do 17. aprila u Centru za kulturu u Bijeljini, naglasio je direktor misijskog fonda sveštenik Siniša Šarenac.
Post, ovaj vaskršnji post, naročito je najbolje vrijeme i najljepše vrijeme za promjenu. A post treba da obuhvati cijelog čovjeka, i dušu i tijelo, da obuhvati cijelo naše biće. A to znači da se trudimo da budemo prije svega bolji ljudi. Znamo da griješimo i griješćemo dok smo živi, ali nikada se sa grijehom ne smije pomiriti. Uvijek moramo imati želju, čežnju, potrebu, trud i podvig da bi se mijenjali.
U okviru ovogodišnjeg vaskršnjeg ciklusa predavanja, čija je tema pokajanja za Vaskrsenja, u Bijeljini je gostovao mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, a narednih nedjelja predavanje će održati profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Predrag Dragutinović, episkop Braničevske Ignjatije i docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu Srboljub Ubiparipović.
Veru snaži, a nadeždu hrepi. sunce crnu zemlju grije. Od tog čuda sija se Golgota, to je osnov novoga života. Večan sila, pravedan i ljuba, Hristova je to nebesna ljubav. Žrtvom strašno posvjedoči, to svak vidi kod god ima oči. I za oči kojima razuma, da istinu vaskrsenja prima. Naš je prima kao dete malo, lako će mordaćo zaostalo. Srce mi ustima, ljubav svoju pečat i delima. Čudna povest kako Gospod usta, i grobnica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi.
U okviru trećeg simpoziona teologije u javnoj sferi održanog u Trebinju otvorena je izložba pod nazivom Ikona u kontekstu 21. vijeka. Ova izložba u Muzeju Hercegovine predstavila je nove vidike autora, studenata, diplomaca i profesora Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. O potrebi savremenog ikonopisca za izražavanjem likovnim jezikom svojstvenim epohi u kojoj živimo, sa Jelenom Jeftić, jednom od autorki izložbe, razgovarao je Momir Milić.
Sama izložba nosi naziv Ikona u kontekstu 21. vijeka. Možete li nam reći nešto više o ikonopisačkoj praksi sadašnjeg trenutka i kakvu vezu vidite između savremene umjetnosti i ikonopisanja?
Mislim da je ovo, u ovom pitanju možemo sagledati suštinu ikonopisa kao takvog, ovo i uopšte da je poenta ovo ikonopisa danas ta veza između njega samog i prakse svetovne umetnosti, savremene umetnosti. Ovo, to sam pomenula i u katalogu ove izložbe, da je današnjem ikonopisu, šta bi bilo današnjem ikonopiscu, šta bi bila njegova prednost danas u odnosu na onog ikonopisca iz srednjeg veka, pa eto, koju god epohu da uzmemo iz crkvene umetnosti i umetničke prakse. Zapravo, to bi, njegova prednost bi bila najviše u tome što danas on, pored svih ovo mogućih savremenih medija, kompjutera, ne znam, interneta, on može da sazna sve što se tokom čitave istorije umetnosti crkvene odigravalo i što ima tu nevjerovatnu prednost i saveznika u iskustvima savremene umetnosti, počevši od slikara impresionista pa sve do današnjih dana, te različite problematike koje njih zanimaju. Pitanja ta može da obrađuje i sam ikonopisac i da time, da odgovorima na njih ovo, da jedan novi život što se tiče likovnosti ovo samoj ikoni. Ako bih se osvrnula sad hronološki da govorimo kako posle tog dugog prekida od baroka pa do negde 20. veka pojavom ikonopisaca kao što su na primjer Grigorije Krug, kako se oživljava ikonopis, moglo bi se reći da u 20. veku ikonopis počinje da biva otkrivan, da se slikari zanimaju za ikonu kao, i kao likovni predmet, kao likovnu stvar. I dešava se to intenzivno kopiranje uzora iz cele prakse crkvene umetnosti. I tako da je taj 20. vek uglavnom baziran na otkrivanju različitih uzora, na fascinaciji različitih stilova iz razno raznih epoha i na njihovom kopiranju. Dok konačno u 21. veku imamo jedan, posle svog tog ponovljenog iskustva, imamo i učenja, prosto vaspitavanja na osnovu tih velikih primjera, imamo jedan onako autentični pristup ikonopisanju sa tim ličnim pečatom. To je vrlo važno, to je zapravo i suština ikonopisanja. Dakle, ne samo ono puko kopiranje, već na osnovu celokupnog crkvenog iskustva, na osnovu kanona, dati svoj lični pečat ikoni.
Danas, kada se toliko govori i problematizuje umjetnost u crkvi, dakle i sam ikonopis, koliko je bitna estetika u hramu i kakva je uopšte uloga estetskog u crkvenom bogosluženju?
Pa rekla bih da je sam obred crkvenog bogosluženja ima jedan ikoničan karakter. Dakle, on je u domenu onog ikoničnog. Tako da tu uopšte ne treba dozvoliti da ta ikoničnost, pod time bih podrazumevala i izjednačila bih tu ikoničnost sa estetskim, ne treba dozvoliti da se ona umrtvi, da ona bude samo jedna puka kopija bez ikakve srčanosti, bez ikakvog akta kreativnosti. Ne treba dozvoliti da ona zamre, jer ako ona zamre, zamreće i sam taj čin obreda. Dakle, ta nekroza ikoničnog sa sobom će povući i samu nekrotičnost obreda. Estetsko je jako važno u crkvi. Ako svi mi danas putujemo, pogotovo je popularan taj turizam crkveni u smislu pokloništa raznim crkvenim mestima, imamo priliku da vidimo, na primjer, ako je kogod otišao na Ohrid, video je crkvu Svete Sofije i mi o toj crkvenoj zajednici tog dalekog 11. veka, kada je nastala ta crkva, ne možemo ništa da znamo. Ne možemo ništa da znamo o njihovim društvenim odnosima, sociološkim aspektima, ali možemo na osnovu tog prelepog živopisa imamo uvid u tu duhovnu i umetničku snagu te crkvene zajednice. Da je ona imala toliko autentičnosti da iznedri takav živopis kakav možemo da sagledamo na zidovima te crkve. To je slučaj sa mnogobrojnim crkvenim, sa živopisom mnogih crkava.
Dokle seže kanon, a gdje počinje sloboda jednog ikonopisca?
Potrebno je to naročito istaći kada svi žele da opovrgnu neki autentičan pristup ikonopisu, pozivaju se na kanon. Šta je zapravo kanon? Šta je to? Ili obično kažu nema tu dovoljno onog zanatskog. To treba da pređe u manirizam. Kanon uopšte nije dijametralno suprotna stvar sa tim autentičnim izrazom. Znači, svi mi, bilo ikonopisci, bilo akademski slikari, svi se mi vaspitavamo u nekom kanonu. Ali sam kanon po sebi nije dovoljan. On je tek početak, on je ono osnovno, bukvar. Na osnovu njega, kao jednog dobrog temelja, tek treba da izraste jedan autentičan likovni stav ikonopisca. Dakle, ne bih nikako suprotstavljala te dve stvari, kanon i umetničku slobodu izraza.
Da li jedan dječji crtež može da postane ikona?
Naravno da može. Zašto da ne? Naravno da može dečiji crtež da postane ikona. Ikonu ne može da uslovi ni tehnika u smislu materijala koji bi ikonopisac koristio. To može da bude kao što je i nekada davno korišten, ne znam, i vosak i drvo i razno razne podloge. Tako ni danas ne smemo ikonu ograničiti ovo i reći da je po nekim kanonima za slikanje ikone neophodno zlato sa toliko i toliko karata, daska, podloga koja je na taj način pravljenja. Znači, sve te recepture padaju u vodu ukoliko nemate te snage, te likovne snage i likovnog izraza koja upravo izvire iz te, ne znam, ljubavi za tvorca i za svetitelja i želje da se oni dočaraju baš onako kako ih u sebi doživljavam. Mislim da je taj autentičan pristup neophodan.
Koje su danas teškoće sa kojima se suočava jedan moderni ikonopisac?
Pa mislim da današnjim ikonopiscima, i pored toga što sam pomenula kakve su njihove prednosti, da imaju ovo, taj široki uvid u celu praksu u istoriji crkvene umetnosti, da imaju saveznika u savremenoj umetnosti, mislim da imaju takođe jedan problem, a to je ona praksa. Mi stalno govorimo o tome kako bi bilo idealno, a u praksi se dešava nešto potpuno suprotno i svi možemo da primetimo i moramo da priznamo da naše crkve danas uglavnom ne obiluju tim nekim živopisom koji ima umetničku vrednost, već baš naprotiv. Često su to preko noći oslikane crkve, često su u njima svi likovi isti, bez nekog dubljeg posvećivanja, često su i sami ikonopisci neuki, dakle iza sebe nemaju akademsko obrazovanje, bilo neke crkvene akademije, bilo klasične akademije, i to jeste naš veliki problem.
Jedan od primjera modernog ikonopisanja je i živopis Tamatisa Sklirisa u hramu u Prebilovcima. Šta mislite o tome?
Ja pre svega mislim da je jako lepo što je na tom stradalnom mestu u crkvi stoji živopis jednog čovjeka koji ima potpuno detinju dušu, koji zapravo i svedoči tu najveću istinu tog stradanja, da su sve te žrtve na nebu sa Gospodom, i on je upravo tu sliku radosti, veselja, vaskrsenja i dočarao svima nama, plasirao svima nama. Tako da taj njegov autentični pristup jednog deteta. Znam kako moje dete se raduje kad uzme da crta. To je za njega jako važan posao. Hoću da kažem da taj takav autentični srčani pristup može da bude svima nama poruka. Kako da mi sagledamo to stradalno mesto? Da ga sagledamo kao mesto vaskrsenja.
U parohijskom domu Spomen hrama Svetog Save u Beogradu predstavljena je knjiga I mudri i bezazleni, urednice religijskog programa Televizije Republike Srpske Žane Vukosavljević. Povod za pisanje knjige bio je razgovor sa patrijarhom Pavlom, koji je Žana Vukosavljević snimila 2003. godine i čije pouke su i danas ne samo aktuelne, nego ih je vrijeme učinilo još važnijim. Pripremila Marica Lalović.
Susret sa velikim duhovnikom, patrijarhom Pavlom, nije vas mogao ostaviti ravnodušnim. On nije samo govorio po evanđelju, on je po njemu i živio, po evanđelju i po Božjim zapovjestima, kaže Žana Vukosavljević, koja je sa Patrijarhom 2003. godine snimila božićni intervju.
On je imao tu harizmu oko sebe, znači on je jednostavno plijenio, bio jako skroman, mudar, to smo svi mogli da osjetimo, svi mi koji smo bili u njegovoj blizini na bilo koji način. I ja sam to isto osjetila, znači ne znam kako, ali uvijek sam se podsjećala na te njegove oči koje su tako svjetlucale, koje su imali tu jednu iskru, kristalnu iskru, kao kod djeteta, znači taj jedan anđeotski odsjaj. I to je nešto što mi uvijek ostalo upečatljivo u sjećanju. I ta njegova jednostavnost. Jednostavno je razgovarao i sa djecom i sa akademski obrazovanim građanima i sa starijim ljudima na isti način. Znači, nije bilo tih nekakvih ograda, pregrada, nekakvih barijera između ljudi. I jednostavno je plijenio tom svojom jednostavnošću i mudrošću. I to je ono što je mene fasciniralo kod njega. Dugo godina se u meni krila ta ideja, tinjala je da to sve stavim na papir. Jer radeći na televiziji tolike godine, shvatila sam da kada uradite jednu emisiju, jedan prilog, da se to izemituje i to se vrlo brzo zaboravi. Ja sam željela da sačuvam živu riječ patrijarha Pavla, jer sve što je napisano to ostaje i to se ne zaboravlja. I ljudi se uvijek mogu podsjetiti na tu pisanu riječ. On je jako puno citirao Sveto pismo i upravo sam ja nastojala da svaku njegovu riječ koju je izgovorio u tom intervju, da ju prenesem vjerodostojno. I u tom nekom trećem dijelu knjige dali smo teološka tumačenja na patrijarhove odgovore i one citate iz Svetog evanđelja.
Žana Vukosavljević je kroz ovaj intervju, a onda iz njega u knjigu, unijela mnoge poruke blaženo počivšeg patrijarha Pavla, kaže upravnik izdavačke djelatnosti Srpske pravoslavne crkve Gradimir Stanić.
I knjige sa manje strana, a da više poruka, i to kakve poruka i od koga poruka, od ove nisam imao u svojim rukama. Žana je pod jednim neobičnim naslovom, zvučena je dve reči iz Svetog pisma, Hristos kaže svojim apostolima, šaljem vas u svet da budete mudri kao zmija bez zaznani kao golubovi. I to je patrijarh pokojni vrlo često u svojim besedama citirao. Tako je Žana izvukla iz intervjua patrijarhova, iz njegovih reči, ove dve reči, stavivši nam do znanja da upravo kroz ove reči sledimo prvo put Hristov, a onda i put patrijarha Pavla, koji je također ceo svoj život proveo na tom putu Hristovu.
Kroz ovu knjigu autorica nam predstavlja sve ono što crkva može da ponudi savremenom čovjeku, smatra jerej Dalibor Stojedinović.
A crkva pravoslavna nudi svetiteljstvo, jedan podvig zajednice sa Bogom živim. I taj ocije i ovih tek nekoliko pitanja, tek desetak, možemo da vidimo da su reči patrijarha Pavla bile i mudre i čvrste, a opet na ivici bezazlenosti, na ivici da ih podcenimo ako pored njih tek tako ovlaš pređemo. Baš kao što je i najbolji mogući naziv za svaki od nas hrišćana i treba bude i mudri i bezazleni, patrijarh Pavla je svakako bio mudar da mudro skoro 50 i više od 50 godina bude episkop Hristove crkve u vreme koje je bilo jedno od najtežih vremena za našu crkvu, vreme bezbožja, vreme propagande, a on je to sve svedočio svojom blagošću, tihošću i njegovi reči, i to vidimo u ovom divnom intervju u oči Božića, 2003. na 2004. godinu, leta gospodnjeg, vidimo svu tu lepotu preobraženog čoveka. Verujem da je u samoj emisiji koja kada se emitula još više može zrači ta tihost, tišina. I kao što još jedan, da podsjetim i vaše gledalce, jedan veliki episkop naše crkve 20. veka, episkop Hrizostom Vojnović, braničarski episkop, imao je jednu knjigu koja se zove Tihi glas, je taj jedan od tih tihih, ali opet toliko jakih i prodornih glasova, u prošlom veku i na početku veka bio je patrijarh Pavle. Eto, to po meni najkraća impresija i utisak o ovom zaista vanrednom čoveku, čoveku koji je sve kalupe rušio svojom širinom ličnosti i lepotom, lepotom Hristovom koja je uvek u njemu sijala na poseban način. Iz ove knjige vidimo i ono kako ga je Beograd i ceo naš srpski rod i svih krajeva i dijaspore ispratio, jednog čoveka koji nije imao potomstva, da se tako sam po slobodi odredio da ide za Hristom, da bude smerni monah i po blagoslovu i veliki episkop i patrijarh naše crkve. On njega su ispratili po slobodi i ljubavi toliko ljudi koliko, verujem, nikad nikog i nisu i teško da će ikad u naše vreme nekog ispratiti. Ta ljubav svih tih ljudi koji ne dolaze uvek u liturgiju, u crkvu, najbolje svedoči kao i ova skromna knjiga po obimu, ali ogromna po značaju i po lepoti koju će pružiti njenim čitaocima.
Patrijarh Pavle je nadvremeni čovjek, Božiji čovjek. Dugo sam ga poznavao i bio mi je i otac i mati, kaže Gradimir Stanić, upravnik izdavačke djelatnosti Srpske pravoslavne crkve.
Ja sam patrijarha sreo 58. godine uoči Petrovdana, kada me je kao malo seljače primio u bogoslovje, dao blagoslov, upišem bogoslovje. Celog veka sam bio njegov čado, duhovno, kako vole mnogi da kažu. Pitanje koga sam bio dostojan tog njegovog duhovnog očinstva, ali mogu reći da sam vazda i uvek osjećao njegov blagoslov i njegove molitve za mene pred Svevišnjim. Ja moram biti malo slobodan da kažem, on je mene zaista volao, ali je bio i pravedno prema meni i strog, što sam ja bio uvek izuzetno njemu zahvalan zbog toga. Jer ljubav bez strogosti često puta ume da bude i neadekvatna. Tek je bio čovek koji je prvo volao ceo svet. Volao je čoveka sa njegovom imanom i vrlinom. Radovao se vrlini, tugovao kod čoveka kad je ovaj imao mana. Nikoga nije mrzeo, za sve se molio Bogu. Bio svima sve. Po rečima apostola Pavla, koga je on izuzetno poštovao i cenio i u stalom nosim njegovo ime, svima sam bio sve da ih pridobijem za Hrista. Te reči bile su vodilja našem patrijarhu i kroz njegov život, i u njegovim propovedima, i u njegovim izlaganjima, i u svemu onome što je njega kao patrijarha krasilo kao svetog čoveka. Ja često puta volim da kažem da mi koji smo živjeli u vremenu u kome je on živo, ne samo mi koji smo bili u njegovom prisustvu i u molitvenom okruženju, a ipak smo imali jedan Boži blagoslov da se u ovom vremenu rodimo, mada on je često puta govorio, niko nas nije pitao kad ćemo se roditi, ali zaista smatram da je Boži blagoslov živjeli u vremenu patrijarha Pavla. Ja lično mislim da će vrlo brzo doći to da će ljudi govoriti u vremenu patrijarha Pavla. Ne najbolji pokazatelji kakav je on bio čovjek jesu stotina autobusa i na hiljade vernika koji posećaju njegov grob, moleći se njemu, to je hodočašće.
Dragocijenost ove knjige, kažu recenzenti, nije samo u svjedočanstvu autora, njenog pisca, već u živoj, izgovorenoj riječi patrijarha Pavla, kojeg je njegov narod još za života prozvao svecem koji hoda, ali i u tome što su jednostavnim i razumljivim jezikom izračene najuzvišenije istine Hristovog evanđelja.
Molitvama svetog Đorđa stoje stupovi. Svetog Đorđa stoje stupovi, stoje stupovi, stoje stupovi.
Udruženje Sveti Avakum iz Banja Luke ove godine po treći put organizovat će dolazak djece sa Kosova i Metohije u Banja Luku, gdje će boraviti za vrijeme vaskršnjih praznika. O tome, ali i drugim humanitarnim akcijama i radu ovog udruženja, razgovaramo sa predsjednikom ovog udruženja, Mirkom Majkićem. Gospodine Majkiću, kažite nam o ovoj akciji, kako će ona biti organizovana, kada djeca dolaze i kako će biti prihvaćena u Banja Luci.
Dobro jutro vama i slušalci Radio Republike Srpske. Ovako, ove djeca dolaze, ako Bog da zdravlja, 29. u Banja Luku, boravit će do 3. maja. Znači, bit će ovdje kod nas za vaskršnje praznike. Djeca su iz osnovne škole Petar Kočić iz Brnjaka, opština Rubin Potok. Naše udruženje već 3. godinu zaredom organizuje dolazak te djece iz te škole. Pa oni će ovdje biti, imaće te, tu kod domaćina, znači po kućama u Banja Luci. Imaće program jedan šaranje jaja ispred hrama Hrista Spasitelja, gdje je sveštenstvo uključeno u ovu akciju. I imaće jedan manji izlet do Kozare.
Šta je cilj organizovanja dolaska djece sa Kosova i Metohije u Banja Luku?
Prvenstveno cilj je da se djeca upoznaju sa našom djecom, jer to je isto naš srpski narod pravoslavni. Oni nisu u mogućnosti tamo da proslave kako treba da proslave naš veliki praznik Vaskrs. Tako da želimo da ih ovdje svake godine ugostimo, da ih bude lijepo. Jer opet kažem, oni tamo nemaju uslove neke za neki normalan život, a želimo naravno da pokažemo da smo uz njih, da im dajemo podršku, da ih volimo i to nam je jedini glavni cilj, da im bude lijepo.
Da li ste našli dovoljan broj porodica koje će prihvatiti ovu djecu?
Ja bih rekao odmah da su to djeca od 3. do 8. razreda. Mi ovom prilikom pozivam građane Banja Luke da mogu da nam se jave, jer ostalo nam je još nekoliko djece da ih smjestimo. Znači, možemo svi građani koji imaju neke uslove da ih prime, mogu nas kontaktirati na naš dobro poznat telefon 066-311-218 da se prijave, da ugoste i da jedno djece da im uljepšaju vaskršnje praznike.
Kako su do sada protekle ove akcije i kakve su bile reakcije djece koja su sa Kosova i Metohije boravila ovdje u Banja Luci?
Pa da vam kažem, oni su uvijek ovdje 2 godine kad su dolazili prethodne, jako zadovoljni su bili, bilo im je prelijepo, svi su ih dobro primili, znači otišli su i sa poklonima i stvarno jako, jako zadovoljni. I lijepo se osjećaju u Banja Luci, jer i mi smo dobri ljudi ovdje u Banja Luci, ne samo u Banja Luci, već širom Republike Srpske, pa tako da im jako lijepo bude ovdje.
Da kažete i o radu vašeg udruženja Sveti Đakon Avakum, šta su ciljevi i zadaci ovog udruženja?
Naš glavni cilj je da uvijek pomognemo socijalno ugroženim porodicama koliko mi možemo. Bogu hvala, aktivni smo, često radimo akcije, samo da se sjetimo poplava gdje smo 83 porodice obišli i uručili im životne namirnice, higijenu i radimo za Kosovo i Metohiju već od 2012. godine, pomažemo dole naš narod. Od prije mjeseci po danas smo bili na Kosovo i Metohiji gdje smo porodici Lazović, u stvari djeci koji nemaju roditelje, njih troje maloljetne djece. Uručili smo im veš mašine, električni šporet i frižidera. Također smo i tad smo uručili ikonu svetog našeg velikog mučenika Platona Banjalučkog hramu Svete Trojice u Zubnom Potoku. A plan nam je sad u maju da pravimo jedan humanitarni koncert folklora, jer i to radimo svake godine. Sad smo za 22. aprila smo u Jagodini, u mjestu Rakitovo, gdje vodimo kulturničko društvo Kurt Kozaru iz Gornjih Podgradaca. Imaćemo tamo jedan humanitarni koncert i upoznavanje tih kulturničkih društava i na tom pitanju radimo, i tako da imamo 200 planova.
Kada je osnovano ovo udruženje?
Pa ovo udruženje je osnovano 2013. Samo što sam ja 2012. već išao na Kosovo davati krv. Poslije tog sam odmah odradio jednu humanitarnu akciju gdje smo odvezli 2 tone pomoći u Zubin potok i onda tako smo nastavili saradnju sa njima. Tamo smo upoznali dosta ljudi i načelnika opština i imamo dobru saradnju. Radili smo i za djecu iz vrtića u Zubnom potoku. Vozili smo, prošle godine smo higijenske proizvode vozili u ambulantu u Zubin potok dole. Tako da imamo dosta tih akcija u narednom periodu.
Gospodine Majkiću, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske. Nadamo se da će ova akcija koju planirate da organizujete za vaskršnje praznike, dolazak djece sa Kosova i Metohije, uspješno proteći i da će djeca imati lijep boravak u Banja Luci.
Bogu hvala, hvala i vama. Mi se nadamo isto također da će biti sve dobro i da će sve proći, da će djeca nam ako mogu da zdravlja stići 29. i da će provesti opet ovaj u našem gradu najveći praznik naš Vaskrs i da će im biti prelijepo kao i svake godine.
Sina Krista.
U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo i nekoliko informacija iz eparhija i parohija Srpske pravoslavne crkve. U najvećoj svetinji Slavonije, u manastiru Jasenovcu, početkom marta ove 2016. godine, dolaskom monahinja iz manastira Beška na Skadarskom jezeru počeo je monaški život u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Dolaskom dijela sestrinstva manastira Beške na Skadarskom jezeru zadužbine Jelene Balšić, kćeri svetog kneza Lazara, u manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, počela je obnova monaškog života u manastiru Jasenovac u eparhiji Slavonskoj. Blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i episkopa Slavonskog gospodina Jovana, sestrinstvo je došlo u najveću svetinju Slavonije na mjesto našeg Novog Kosova, donoseći blagoslov Svete Zetske gore i Svetog grada Jerusalima i oživljavajući ovu svetinju. Manastir Beška jedan je od manastira Skadarskog jezera tijesno povezanih sa Svetom zemljom i njenim monaškim predanjem, pogotovo otkad je starac Nikodim Jerusalimac u 15. vijeku donio i monaški tipik, pravilo monaškog života iz skitova Svete zemlje. Pored građevinske obnove, koja je u eparhiji Pakračko-Slavonskoj označena kao permanentan proces, prevashodnija je obnova žive crkve kroz sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod, navodi se na zvaničnoj internet stranici eparhije Slavonske. Dolazak sestrinstva u manastiru Jasenovcu označava početak novog vremena manastira, duhovne obnove i preporoda i ulijeva sigurnost u dalji napredak i ostvarenje punog smisla naše svetinje u Jasenovcu, u kojoj će svakodnevno se proslavljati ime Gospodnje. Već nekoliko godina u manastiru Jasenovcu se redovno služi sveta liturgija subotom, odnedavno i praznicima novomučenika, a sestrinstvo će posebno da umnoži molitvu, navodi se na internet stranici eparhije Slavonske. Još jedna informacija pred kraj emisije. Sutra, u nedjelju 3. aprila, bit će obilježeno 7 godina otkako je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima kod Banja Luke promirotočila ikona Isusa Hrista. Sutra će, nakon svete liturgije, biti obavljeno pomazivanje svetim mirom i služen akatist Gospodu Isusu Hristu. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Lidija Bešlić, Momir Milić i Marica Lalović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo